Ali Hüseyin bi sexî tête girtin û bi sotinî ji asayî şebû nexwişxanê tête rewane kirin. Hawlatî Ali Hüseyin ku malgeha tenahî li Rojavayê Duhok, li şeva 14 Julayê asayişa Duhok tûmeta bikarînana madên bêhojber tête girtin û piştî du demjimêran et asayişî ve et hêta sotin. Piştî remaneyê nexwişxana sotinê kirî peywendî bi malbata wî dikin û dibêjin ku kurê we xwe sot ye. Piştî 11 rojan li nexwişxanê ku reja sotina wî 700 bû giyanê xwe ji dest didetin. Meviya pitir dîvçûna vî babetî bikin. Me seredana komalgeha tenahî kir li hola Taziyan. Birayê Elî Huseyn ku neviya navê wî bêtezanîn bû dengê Amerîka el dor vê rîdanê wiha hate axiftin.
دي معلومة من سواجي بي بوم أفت شوردي هاي في أول شبه هوتي جيتنا سواجي بوم بس جمعة مور بو ساعة هشتي دار بوز بو وقتي هاي في جيت بشتي دو ساعة و ساعة كينا زو چان بو أوسو يشو جو بو جمعة فريكي قلت وان في خصوتي بوم برا خستخوني وقتي بيا خستخوني جي ما جي مجول نبو بر علاجو هاي في هو و پيجم هم ام گام پشت چند روز ما مجال ها بو از برای خود چونه بیرم اگه برو اول ویر انسانه که سا خود سوطی در کف درسته اوی نخوشه نه مجرم مجرم تاجره اید پشت وان قضی اشخاص در که وی هزاران علی وان کلانت حفله رو سلیمانی و دهو که گوری وان تاجرات بن اوی بن علاج کند هر ولات تا که علاج رو درمانت واند کن فرد کن مولتون درست اوه کرایو علاتیه اوه جی گنهتون دوی علاتی و پیش دینگی اوانه ما گوتی رو که نکیب دنما اوه سا خود ام کس ام نبینه هوی سوتی وی خود آن وی خود سود، آن هوا سود، آن تشنه با سبب، بو ما تشنه که بیشن اوان هف مسئله بو ما خود سود گوتی ما گوتی از کرا شیدی ما جگارت دانه آف دوی چا دوی زاد دوی گوتی مثال ما آگی بو بپشتین گوتی نه که شما اکی کم گوتی خود سود
ات بردامی یا آخفتنا خودا گوتی گو ما چه سکالا تومار نکرینه لی ام پسیار دکین که آیا چاوان هاتا سوتنو آیا چاوا کس تواره نچو کو بشین اوی اجوه سوتنه قرطال بکن. پولیس این نخوشخانه سوتنه و جوانکاریه دوهگ گوتن کو مالبات اوی چه سکالا البنگه ما تومار نکرینه. سلام بالایی دنگی امریکا دوهگ.